слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Курманбек Бакіеў заявіў, што Беларусь прапанавала яму палітычны прытулак, але ён адмовіўся. Склад афіцыйнай дэлегацыі, якая паляціць у Польшу на пахаванне, пакуль удакладняецца. Партыя БНФ мяняе стратэгію чарнобыльскіх мерапрыемстваў. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко выказаў шкадаванне, што Беларусь у 90-х годах вывела ядерную зброю і паведаміў сенсацыйную навіну пра тое, што ў Беларусі нібыта застаўся высокаўзбагачаны уран. Навукоўцы пярэчаць гэтым выказваннем кіраўніка дзяржавы. Іх меркаванне збіраў Валер Каліноўскі.
Шкадаванне з нагоды вываду з Беларусі ядзернай зброі Александр Лукашэнка публічна агучваў некалькі разоў. Гэта ён зноў паўтарыў 14 красавіка падчас сваёй паездкі ў Гомельскую вобласць, выказваючы расчараванне тым, што Беларусь не запрасілі на сусветны ядзерны саміт у ЗША. Апрача таго, лідар Беларусі выказаў навіну, якая магла б паставіць краіну ў адзін шэраг з КНДР і Іранам, дзяржавамі, якія імкнуцца атрымаць высокаўзбагаджаны уран.
Ну, я не буду скрываць. У нас астаўся высокаўзбагаджаны уран. Сотні кілаграм. Я ўжо фактически аружейнага і болей нізкага абагачэння. Мне ўжо некаторы год падряд гаварят, так, вывазіце этот уран. Хаціце в Америку, мы вам заплатім, хаціце в Росію.
Пры гэтым Александр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца рабіць брудныя бомбы ці камусьці прадаваць уран і што гэты матэрыял знаходзіцца пад кантролем МАГАТЭ. Былы старшыня Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч абвяргае словы Александра Лукашэнкі. Паводле ягонай інфармацыі, Беларусь не мае высокаўзбагачанага урану.
У нас каля 90 кілаграмаў ёсць урана, нізкаўзбагачанага, і ён непрыдатны для таго, каб рабіць з яго бомбу. То есть гэта дастаткова, каб зрабіць бомбу, але трэба яго узбагаціць, ну, павінен некі тэхналагічны цыкл прайсці, якім мы ў Беларусі не валодаем.
Паводле спадара Вайтовіча, адзінае ў Беларусі сховішча урану знаходзіцца ў Соснах, у цэнтры энергетыкі і ядзерных даследаванняў. Там нізкаўзбагачанае ядзернае паліва сапраўды знаходзіцца пад кантролем МАГАТЭ. Яно было завезенае для малагабарытнага перасоўнага рэактара «Памір», які распрацоўваўся ў Беларусі. На пачатку 90-х гадоў гэтыя распрацоўкі былі спыненыя. У самім цэнтры ў Соснах навіну пра зброевы уран успрынялі са здзіўленнем.
Пускаецца. Проходили мы, по-моему, это уже в 96-м или 2000-м году, когда президент был тут, писали, черт знает, что там, пресса разная, 600 атомных бомб, соснах и прочее, прочее. Это все чушь. Кто-то подал же, у нас же есть такие, что для красного словца что-нибудь там подадут, как-то да, после его визита тут столько уже там пресса, так уже изгалялась. Тогда тоже приходилось, как говорится, отбиваться.
Фізік-ядзерщик Станіслав Шушкевіч таксама лічыць неправдзівымі заявы Александра Лукашэнкі пра высокаўзбагачаны уран у Беларусі.
Безглуздзіца, таму што чалавек не ўяўляе розніцы паміж брудным, ардынарным радыеактыўным рэчывам і уранам узбагачаным, і тым больш збройным уранам. Каб у Беларусі была такая колькасць збройнага урану, гэта трэба мець магутную вытворчасць. Гэта, так сказаць, ну... зблытаць золата з саломай.
Што да заяваў Александра Лукашэнкі пра тое, што ён шкадуе наконт вываду ядзернай зброі з Беларусі, то спадар Шушкевіч заявіў, што ён абяцаў такі вывад яшчэ падчас перамоваў у Віскулях у 91-м годзе.
Мы былі нацыяй, якая была б знішчана цалкам, канчаткова і беспаваротна, каб пачаўся нейкі міравы канфлікт. Таму што на тэрыторыі Беларусі было сканцэнтравана гэтулькі ядзернай зброі, што трэба было знішчаць гэты ядзерны плацдарм. Ён страшыў увесь свет. Расія нас зрабіла закладнікам вот гэтай ядзернай сітуацыі. І таму давайте выведзем. Але Верховны Савет падтрымаў, ратыфікаваў усе дакументы аб вывадзе ядзернай зброі.
Што да слоў спадара Лукашэнкі пра неатрыманне Беларусю кампенсацыі за ядзерную зброю, то Станіслав Шушкевіч нагадвае, што ЗША ў рамках закону Нанна-Лугара выдзелілі Беларусі каля 60 мільёнаў даляраў. Апрача таго, Расія, калі падпісывала ў 96-м годзе дамову пра спісанне 1 мільярда даляраў беларускага доўгу, таксама ўлічвала вывад ядзернай зброі з Беларусі.
рассказывал Валер Калиновский. Крытыка Александром Лукашенком выводу з Беларусі ядерной зброі ў 90-е гады і ягоныя словы, што калі б у нас была ядерная зброя, з намі цяпер па-іншаму размаўлялі б, дазваляе выказаць меркаванне, што пры такіх умовах Лукашенка меў бы зусім іншы, не прэзідэнцкі статус, піша ў сваім блогу Сергей Навумчык. Пазнаёміцца з яго аргументамі вы можаце на нашым сайце.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. У Польшчы працягваецца агульнанацыянальная жалоба па ахвярах катастрофы прэзідэнцкага самалёту каля Смаленска. Сёння ў Варшаву было дастаўлена цела апошняга прэзідэнта Польшчы ў выгнанні Рышарда Качароўскага, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Вайсковае лётнішча ў Варшаве прыймала сёння ўжо чацвёрты самалёт з целамі ахвяраў катастрофы. Труну з целам Рышарда Качароўскага сустракалі родныя ды кіраўніцтва краіны на чале з выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Браніславам Камароўскім. Мы вітаем сёння аднаго з апошніх жаўнераў эмігрантаў, які цягам усяго жыцця праз увесь свет вяртаўся на радзіму. Час адпачыць табе, польскі пілігрым. У краіну працягваюць накіроўвацца чарговыя самалёты з целамі ахвяраў суботняй авіякатастрофы. Мы вельмі дакладна спраўджваем парэшткі трагічна загінулых. Гэта складаны працэс і ў гэтай справе нельга спяшацца, кажа міністр аховы здароўя Эва Копач. Да прэзідэнцкага палацу, дзе можна развітацца з Лехам і Марыяй Качынскімі, а таксама з загінулымі кіраўнікамі адміністрацыі прэзідэнта, працягваюць прыходзіць тысячы людзей. Я сказаў адно перад выездам у Варшаву сваёй сям'і. Усе паехаць не можам, ды хаця б я развітаюся з ім. Гэта наш прэзідэнт. Кажа спадар Гжегаш з гораду Катавіце. Між тым эксперты працуюць над тым, каб дакладна расшыфраваць змест чорных скрынак, якіх у самалёце было тры. Генеральны пракурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт заявіў сёння, што паводле інфармацыі, якую ўжо маюць эксперты, за некаторы час да таго, як самалёт упаў, пілёты разумелі, што іх чакае немінучая катастрофа. Пракуратура Польшчы таксама спраўджвае аматарскі фільм, зроблены невядомым аўтарам, яшчэ да таго, як на месца катастрофы прыехалі ратаўнікі. На здымках відаць іншых людзей, чуваць сірэны ды крыкі па-расейску і гукі, падобныя да стрэлаў. Сярод версіяў катастрофы дрэнны стан расійскага лётнішча, памылка пілотаў, а таксама магчымая аварыя на борце самалёту.
Ва ўладных структурах Беларусі не паведамляюць пра склад афіцыйнай дэлегацыі, якая возьме ўдзел у цырымоніі развітання з прэзідэнтам Польшчы. Інфармацыю пра тое, хто паедзе на жалобныя мерапрыемствы, шукаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У амбасадзе Польшчы ў Менску сказалі, што склад афіцыйнай дэлегацыі ад Беларусі ўдакладняецца. Часова павераны Вітальд Юраш выказаў падзяку грамадзянам Беларусі.
Мы очень благодарны гражданам Беларуси за те жесты и ту душевную поддержку, которую мы получаем возле посольства и консульства. Возложено множество цветов, мы за это благодарны. При организационных делах, при перелетах наших самолетов с семьями, с официальными делегациями нам оказывается всяческое содействие, и мы за это очень благодарны. Мы получаем согласие на перелеты самолетов, и это делается мгновенно, без никаких препятствий.
Частовый поверенный Вітальд Юраш не стаў каментаваць заявы Александра Лукашэнкі адносна прычынаў катастрофы самалёта польскага прэзідэнта.
Только услышав запись этого высказывания, я мог бы попытаться как-то отнестись, как этого не услышал, я просто не могу комментировать.
Нагадаем, Лукашенко заявил, что авиакатастрофа под Смоленском стала выником неправильного решения головного человека краины. Былы кандидат у президента Александр Казулин нагадал, что Беларусь – одиная краина-суседка Польши, якая не ввестила дня жалобы.
Это уже великий показатель относительно того, что бывает. Ну, коли что-то есть человечество, то ён бы уже даже по посольству пришел. Это уже нечто нелюдское, нечеловечное.
Былы кандидат у президента Сергей Сергій Гайдукевич сказав, що керівнику країни допускати подобні заяви – це блюзнерство, бо загинули люди, еліта. На те, що дагэтуль не вешчана жалоба Беларусі, і он сказав.
Я возмущен. Просто не хватает слов даже и говорить об этом, и слушать об этом невозможно. Если нормальные люди есть, то у них у всех только ком в горле стоял.
Один з лідерів Європейської Білорусі Микола Статкевич відзначив.
Незалежно від того, чим викликана ця трагедія, не справа керівників Білорусі публічно нікого обвинувачувати її. Треба поважати, почути сусіднього з нами народу, для якого це справді трагедія. Щоб там не було у тим самоліті.
Политик Микола Статкевич. Во всех соседних с Беларусью краинах после Смоленской катастрофы обвестили жалобу. У Беларуси не. Чому? Это питание наш корреспондент задавал жихарам местечка Сапоцкин, где переважно живут католики.
Я знаю, что делегаты и представители из Сапоцкина ездили в Гродно на траурный митинг. Вот это только я знаю. А больше ничего. Все тоскуют, все горуют, обсуждаем эти вопросы. Просто все опечалены очень. Вот и все, что я могу сказать. Радости мало. Я, например, от себя-то мне некое зло. Вот почему все равно не подымешь тех людей, могли помянуть тут, у себя, на месте.
Надо. Ну, потому что католики мы здесь, большинство католиков.
Треба было. Потому что у нас поляков
много.
Много, много. Даже вот сейчас ко мне поляки приехали. Но они тоже, ну, их траур объявлен в Польше. И у нас, и нам тоже больно, потому что мы поляки. Поляки, я сама полька.
Чому не об'явили, не ведаю, але об'явить, можливо, треба було. Ну, сусіди і корні, напевно, усіх, одні і ті. Я теж так лічу.
А я думав, що у нас об'явлен траур. Ой, я навіть не в курсі, я думав, що у нас везде, як в любой стране, об'явлен траур.
Белорусские демократичные активисты закликают граждан Беларуси 18 красовика о 15 године взять удел у агульнонациональной хвилине тиши на знак жалобы об загиблых у авиакатастрофе под Смоленском. Вы на хвалях Радио Свободу, в украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Лукашенко выказал шкодование, что Беларусь у 90-х годах вывела ядерную зброю и поведомил, что в Беларуси небыто застався высокоузбагаченный уран. Зринутый киргизский президент Курманбек Бакиев заявил, что Беларусь пропоновала ему политический притулок, але он отмовился. Демократичные активисты закликают граждан Беларуси 18 красовика о 15-й године взять удел у агульнонациональной хвилине тиши на знак жалобы об загиблых у авиакатастрофе под Смоленском. Областную организацию руху БНФ «Адраджение» у Могилеве выселили за арендованного помешкания. Формальная причина – запозычность за арендную плату. Миссию Бюро демократичных институтов и правов человека АБСМ не запросили на мясцовые выборы у Беларуси. Партия БНФ меняет стратегию чернобыльских мероприемств. Вы слушаете Радио Свобода. Заявка на проведение традиционного чернобыльского шляху подадена у Менгарвыканкам. Але лидеры и активисты политичных партий у годовину чернобыльской катастрофы мают намер поехать у забрудженные районы Гомельщины и Могилевщины, рассказывая Инна Студинская.
Сегодня партия БНФ выступила со зворотом «Чернобыль застается проблемой для будущей белорусской нации». У им 5 конкретных потребований до белорусских уладов. Рассокрытить объективную информацию про наступство катастрофы для здоровья, полегчить процедуру импорту леков, обеспечить возможность регулярных медичных обследований, повеличить финансование медичных установок. Партия закликает сродки, заробленные на субботнику, накировывать у конкретные медичные установы, каже лидер партии Алексей Янукевич.
24 красавіка, калі адбудзецца ўсебеларускі суботнік, нашыя структуры будуць працаваць там, дзе гэта атрымаецца арганізаваць. Тыя сродкі, якія будуць зароблены, будуць пераводзіцца на рахункі Магілёўскага абласнога анкалагічнага дыспансера і Гомельскага абласнога клінічнага анкалагічнага дыспансера.
Что тычется чернобыльского шляху, то он отбудется. Але лидеры БНФ и активисты поедут в этот день у чернобыльскую зону, каже Алексей Янукевич.
У этом году принято решение Белорусским народным фронтом устрематься от организации проведения чернобыльского шляху. Первая причина – мы хотим саправды притягнуть увагу громадства. И сегодня треба зробить нечто отрозное от того, что робилось все годы. Другая причина – мы хотим, как наши деяния имели ясный социальный аспект.
На поседжении Президиума Об'єднаних демократичних сил так само прийнято рішення накеруватися у Чорнобильську зону, каже сустрашення АДС Анатолія Бєцька.
У нас вже
распрацаваны маршрут, графік, 4 рэгіёны чарнобыльскія, і ў 5 гадзін 26-го мы прыязджаем у Гомель і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі ускладваем кветкі.
Арганізацыяй традыцыйнага чарнобыльскага шляху ў сталіцы сур'ёзна займаецца аргкамітэт БХД. Паводле папярэдняй інфармацыі, збор 26 красавіка а 18 гадзіне каля прэзідыуму Акадэміі навук.
У заяўцы пазначаны маршрут ад Акадэміі навук да Кастрычніцкай плошчы.
Калі найбольш нечакана адбыліся змены ў разуменні значэння ведаў?
Відаць, пад диктатурами. Ёсць цэлы шэраг прыказак, якія сведчаць пра разуменне, што зашмат ведаць небяспечна. Кумедыя, хто не ведае, а хто ведае, таму не кумедыя.
Мовазнаўца Вінцук Вячорка разважае пра стаўленне беларусаў да ведаў, адукацыі, слова ў перадачы цыклу мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда».
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Магілёўскую абласную арганізацыю руху БНФ «Адраджэння» сёння прымусова выселілі з арандаванай сядзібы. На пазбаўленні фронтаўцаў памяшкання настаяла жыллёва-камунальная ўправа Ленінскага району Магілёву. Гаспадарчы суд іх патрабаванне выканаў. Самі фронтаўцы сваё выгнанне называюць палітычна матываваным. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Пра намеры прымусова пазбавіць арганізацыю сядзібы яе кіраўнік Дмітрий Салаўёў дазнаўся 7 красавіка. Пастанову гаспадарчага суду аб высяленні ён збіраўся абскарджваць у вышэйшым гаспадарчым судзе Беларусі.
Я не разлічваў, што сёння павышэннем тэрміна будзе адбывацца высяленне. Я зранку патэлефанаваў судовую выканаўцу і нагадаў, што ў мяне ёсць яшчэ месяц на абскарджванне, але ён не пагадзіўся з маёй думкай, сказаў, што я выконваю загад суддзі. Суддзя Конана вынесла судзебнае рашэнне аб нашым усяленні. Сёння гэта был судовы выканаўца Кузнецоў. Двое іншых не прадставіліся.
Зазначае Дмітрий Салаўёў. Трое судовых выканаўцаў прыйшлі ў фронтаўскі офіс на вуліцы Цыялкоўскага прыкладна а 10 раніцы. І цягам гадзіны ў прысутнасці панятых апісывалі маёмасць арганізацыі. Каментаваць свае дзеянні яны адмовіліся. Выселіць фронтаўцаў з сядзібы камунальнікі збіраліся яшчэ летась у жніўні. 16 кастрычніка, аднак, у абласным гаспадарчым судзе жыллёва-камунальная ўправа Ленінскага раёна Магілёва і абласная фронтаўская арганізацыя здолелі падпісаць міравое пагадненне. Згодна з ім, камунальнікі адмаўляліся ад намеру выселіць фронтаўцаў з арандаванага памяшкання пры ўмове, што тыя аплацяць запазычанасці і палову судовых выдаткаў.
Надлежащим образом не выполнил соглашение, заключенное в процедуре посредничества, истец обратился в суд, и суд выдал ему судебный приказ. У ответчика есть право обратиться в кассационную инстанцию и оспорить это определение. Он этого не делает.
Поведомили у господаршем суде. Их стержая Змитер Соловьев, умовы коммунальников выкананные. Повод для его мировое погоднение порушили сами коммунальники.
Суд обязал заключить ЖЭУ с нами новое погоднение на новый термин, что ЖЭУ, в принципе, не выканало.
Я разумею, что это выключно политическое решение, бо идут выборы. Позбавить активную громадскую организацию, которая удельничает в выборах офиса, это есть один из методов тиску на активистов.
Областная организация, опечатанную уже сядзібу, займает от 2003 года.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шенка обетанками-то танками будем мобилизовать свой электорат. Глядишь, знов встанет на президентской посаде. У него на увазе есть еще обетанка пенсионерам повысить соцподмогу. И, безумовно, пенсионеру на его посаду будет згода. Старые люди на кухне дома говорят, как быть. Кажут, нема на Беларуси никого, как его заменить. Смерть берет. Як батька залез у душу, ты навешал им на уши лапшу. Валерий Курневич, Борис.
І мы працягнем выбарчую тэму. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ не будуць назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна згадала, што зазвычай місію бюро запрашаюць толькі на агульнанацыянальныя выбары ў Беларусі, парламенцкія і прэзідэнцкія. Расказвае Уладзімір Глот.
Спадарня Ярмошына прызнае, што традыцыю можна было б змяніць.
Страна вправе прыглашаць і на местныя выбары міжнародных наблюдателей.
Но это уже право того государства, которое проводит выборы. Так сложилась практика в нашей стране, как и у наших соседей тоже, что международные наблюдательные миссии приглашаются в страну только на общенациональные выборы. Где-то порядка 1000 международных наблюдателей у нас присутствовало и на выборах последних парламентских, и более 1000 на выборах президента.
Юрист-правооборонца Владимир Лапковіч сам некалькі разоў працаваў у складзе міжнародных назіральных выбарчых місіяў. Ён здзіўлены тым, што Беларусь не запрашае экспертаў бюро на рэгіянальныя выбары.
Выклікае толькі шкадаванне тое, што беларускі бок, беларускія ўлады не запрасілі на гэтыя выбары міжнародных назіральнікаў. Тым больш сітуацыі, калі адбылася змена выбарчага заканадаўства і ў Беларусі зараз дзейнічае змененное выборчее законодательство, якое изменялось в том лику и по потребованию таких институтов, как БДИПЩ, БСЕ. И не запрошение представников этой международной организации для назирания, я лишу помылкой, якая у первую очередь кажет про то, что те изменения, которые отбылись в законодательство, фактично влада признают, что они не досягают до международных стандартов в уголине свободных выборов.
Лидия Ермошина сказала, что за процессом голосования смогут сочить супрацовники дипломатичных миссий, акредитаваныя ў Беларусі. З просьбай аб акредитацыі на мясцовыя выбары ў Цэнтральную выбарчую камісію звернуліся 50 дыпламатаў з 24 краінаў. Найбольш ахвотных з Злучаных Штатаў Амерыкі 5 чалавек, са Швецыі і Літвы па 4. Уладзімір Лапковіч лічыць, што замежныя дыпламаты не змогуць паўнавартасна замяніць місію бюро АБСЕ.
Па-першае, іх колькасць пры ўсёй павагі да прадстаўнікоў дыпламатычных місій невялікая. Яна не дасць магчымасці супольно выпрацаваць пазіцыю міжнароднага грамадства да выбарчага працэсу, які адбываўся ў Беларусі. Гэта не дае права казаць тое, што падчас выбараў адбываўся маніторинг выбарчага працэса на ўсім яго этапе, ад моманту пачатку да самага завершэння, да падвезення вынікаў галасавання, а трэба адзначыць тое, што методыка БДИПЩ БСЕ прадугледжвае ў першую чаргу доўгатэрміновае назіранне.
Юрист, правооборонца Владимир Лапкович. Ну а зараз на хвалях свободы традиционный огляд выборчей ситуации у регионах. Его подрихтовал Вячеслав Кулик.
Градзеншчына. На Градзеншчыне некаторыя кандыдаты ў дэпутаты ад улады ўхіляюцца ад сустрэчаў з выбарцамі. Прычыны тлумачыць Міхал Карневіч.
У Бераставіцы кандыдат у дэпутаты Градзенскага абласнога савета Алег Рамашкевіч сёння ізноў цікавіўся, ці прыме ўдзел у выбарчай кампаніі дзейсны старшыня Градзенскага абласнога савета Аркад Скарпуць. Чыноўнік зарэгістраваны кандыдатам, але з выбарцамі не сустракаецца. Гэтае пытанне Алег Рамашкевіч задаў у сувязі з тым, што многія ягоныя выбарцы распавядалі яму, што Карпуця нібыта арыштавалі.
Сочиня комиссии ОПОН сказал. Ты снял ли кандидатуру, ты нет, читайте Гродненскую правду, там вы все узнаете. А далее я спитал, что Зинзар и Делин. Мы не ведаем, не можем вам сказать.
Разом со спадаром Ромашкевичем балатуецца яшчэ дзейная старшыня райсавета і начальнік мясцовых электрасетак. Але ад іх у раёне, са слова Алега Рамашкевіча, няма ніводнай улёткі. У мастоўскім раёне кандыдат у дэпутаты абласнога савета Змітер Кухлей паскардзіўся ў ЦВК на тое, што ў раёне ўлады вызначылі толькі два месца для правядзення масавых мерапрыемстваў на час выбарчай кампаніі. Скаргу ягоную разгледзелі, цяпер у раённай газеце апублікавалі дадаткова 22 месцы, дзе могуць весці агітацыю кандыдаты ў дэпутаты. Вось што на гэты конт сказаў нашему раду Змітер Кухлей.
Яны вызначылі месцы ў адпаведнасці законодаўствам, але ў любым выпадку гэтыя месцы не людныя, мы вось праводзілі пікеты і не шмат людзей, в прынцыпе, таму што такіх месцах, дзе практычна людзі не ходзяць, мала ходзяць.
Змітер Кухлей кажа, што надалей выбарчую кампанію застаецца праводзіць толькі такім чынам, каб хадзіць ад дзвярэй да дзвярэй.
На Градзеншчыне ў мясцовых выбарах удзельнічаюць таксама 13 прыхільнікаў незарэгістраванай партыі БХД. Яны балятуюцца ў абласны, раённыя і сельскія саветы, перадае Сергей Астраўцоў.
Ситуацией знакомит керівник Городянской областной структуры партии «Белорусская христианская демократия» Микола Баусюк.
По Волковыску балотуется у областный совет Савальчук Андрей Викторович. Там еще два конкуренты. В остальных округах трех, по одном только вылученцы, под уладом.
Активно поводится у агитационной кампании Борис Кучинский в Слонями, які балотуется у Городянский областный совет и у Слонимский районы.
Подчас агитации мы же смотрим с такой справой, что не выполняется решение райвыконкома. По этому решению были выделены места, где мы можем развешивать свои агитационные материалы. Это участковые торговые предприятия, проходные административные больницы, связь, вокзалы, банки и рекламные тумбы. Было амаль 3 сутычки не предусматривали милицию, не дозволяли развешивать агрессивные материалы. Чем закончилось, милиция составила протоколы и заведена справа. В магазине «Каприз» директор, он сам сорвал мой агрессивный плакат. Я написал заяву в комиссию. Комиссия разглядает эту справу.
Гомельщина. Гомельская активистка АГП, сябра комиссии Быховской выборчой округи номер 13 Зинаида Шумилина домагается отмены регистрации правовладного кандидата у депутаты областного совета Александра Украинца.
Секретарь дала мне 2 дня на проверку подписов. Зинаида Ивановна, проверяйте. 25% подписов забраковала.
Спадарня Шумилина звернулася у Гомельскую областную выборчую комиссию. Потребовала отменить решение округовой комиссии на регистрацию спадарня Украинца кандидатом у депутаты. Намесник старшини областной комиссии Александр Усов у своем отказе не выключал, что при сборе подписов могли быть особые нарушения. Однако регистрацию не отменили, покольки, как сказано, у официально проверенных подписных листах верхний порог допущального процентного показника несоправдных подписов не порушены. Такая выснова не спынила Зинаиду Шумилину. Она накировала заяву у Центральную выборчую комиссию.
Региональный выборчий огляд свободы. И на завершение знову слово нашим слухачам. Тема, якую они наибольше обмярковывают гэтыми днями, то, что Беларусь не обвестила официальные жалобы после катастрофы под Смоленском.
Трагедия Польши колонула весь свет. Близкие и далекие державы у жалобе. И только белорусская улада и у этой ситуации пропонуя народу исти своим колгасным шляхом, не обвестивший день жалобы Украине. Это есть не что иншее, как хамский выклик усяму цивилизованному свету. Дикунство, чистая азиатчина.
У Беларуси не обвешена жалоба по загинувших поляках тому, что комусь вельми треба, как беларусы до этого заставались обыяковыми не только до своего лесу, а и до лесу других. Как по белорусах пановало урадження, как об неких нелюдях изгоях. Коли что здарится с нашим президентом, жалобы так само не будет.
Варта адзначыць, што беларускі бок нямала зрабіў для братняй Польшы, каб дапамагчы ёй і падтрымаць у гэты цяжкі час. Аднак лічу, што трэба аб'явіць жалобныя дні і ў Беларусі, як гэта зрабілі іншыя краіны. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Александр Лукашенко выказал шкодование, что Беларусь у 90-х годах вывела ядерную зброю и поведомил, что у Беларуси нібыта застался высокоузбагаченный уран. Зринутый киргизский президент Курманбек Бакиев заявил, что Беларусь пропоновала ему политический притулок, але ён отмовился. Демократичные активисты закликают граждан Беларуси 18 красовика о 15-й године взять удел у агульнонациональной хвилине тиши на знак жалобы об загиблых у авиакатастрофе под Смоленском. Склад официальной делегации, якая возьме удел у церемонии развитания с президентом Польши, які загинул у авиакатастрофе, покуль удокладняется. Миссию Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ не запросили на мясцовые выборы у Беларуси. За выборами смогут сошить дипломаты, аккредитованные тут. Партия БНФ меняет стратегию чернобыльских мероприемств.